God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Store deler av den store næringsbygningen som brenner i Ørland i Trøndelag har rast sammen. Brannen har gjort at en bygning med 25 leiligheter er evakuert, og gjør også at folk ellers på Brekstad er bedt om å holde vinduene igjen mot røyken. Med oss er reporter Ingrid Lindgaard Stranden. Hvordan ser det ut på Brekstad nå?
Ja, kikker noe rett over veien her og på masse svart røyk. Det synes godt i landskapet hvor denne brannen er. Det er brannfolk allstan, både forsvaret og vanlig sivilt brannvesen er tilkalt her med mye utrykningskjøretøy, og det er også en gravemaskin som holder på å rive deler av bygget sånn at man skal komme til der brannen er da. Innsatsleder her nå sier at man har kontroll på det brannen i den forstand at det ikke er spredningsfare, og det er heller ingen personskade skal være da, men det er fortsatt 25 leiligheter som er evakuert, og det er en samlingssted på kysthotellet her for dem som er evakuert. Men siste nytt her er at det er kontroll, men det bringer godt fortsatt, og det er et stort slokkingsarbeid som pågår.
Takk skal du ha, Ingrid Lindgaard Stranden, som altså dekker den store brannen på Brekstad, som vi hørte det ikke meldt om at noen er skadet i denne brannen. Så til andre nyheter. En mann i 40-årene ble stukket med kniv i Oslo i natt. Han er ikke kritisk skadet, men ble fraktet til sykehus. Politiet har siktet en mann i 20-årene for knivstikkinga, sier krimleder Morten Karlhagen. I Malmö i Sverige fant politiet minst 10 håndgranater i en ryggsäck i går kveld. De sperret av et stort område i landets tredje største by mens bombegruppa deres undersøkte saken og sekken. Like etter klokka 22 var faren over, men enda er ingen pågrepet for å ha oppbevart granatene. De siste årene har det vært mange sprenginger i Sverige som er knyttet til kriminelle gjenger. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal møte USAs president Donald Trump i Washington på mandag, får nyhetsnettstedet Axios opplyst. I så fall blir Netanyahu den første utenlandske statsleder som kommer til Trump for å forhandle ned nye tollsatser, ifølge nettstedets kilder. Klokka 6 i dag tidlig norsk tid trådte USAs såkalte grunntoll i kraft, 10% ekstra avgift på import av varer fra alle land. Og denne toll- og handelskrigen USA har satt i gang er tema i helgemorgen, som starter i NRK P2 og NRK 2 nå. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
Lørdagsrådet i gang, og her noen navn til deg. Lars Berrum, Mia Hønvin og Magnus Devold dagens rådgivere. Først musikk fra Morgan Wall.
I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than whiskey. Oh, I've tried, but every time I feel it kiss me, I keep coming up empty.
Nydelig musikk, synes jeg. Fra Morgan Wallen, Love Somebody.
Lørdagsrådet.
Lørdagsrådet.
Med Live Nelvik.
P3.
I dag skal jeg begynne med et stort takk. Takk for problemene som dere sender inn. For lørdagsrådet jo tross alt ikke noe uten deres problemer som kommer inn uke etter uke til oss på mail. lrkrøllalfa.nrk.no er mailadressen vår. Hvis du sitter der denne lørdagen og kjenner at det kniper i magen, jeg trenger hjelp, vel da vi her helt fram til klokka tolv. Og jeg vil si takk til Caroline, for vi skal hjelpe deg. Eller, så rart å si takk til deg, for du sitter jo egentlig og har det litt kjipt nå i München, men jeg kan si at vi skal hjelpe deg. Og så synes jeg du, Mia, stiller et veldig spennende og jeg vet ikke om det moralsk, men filosofisk spørsmål i dag. Jeg røper det ikke. Det kommer senere. Og så har Jakob og Teresa sendt inn sine problemer. For TV egentlig noe gøy uten mat? Og så det Brita. Ja, du også med i gjengen i dag. En stor del av gjengen, vil jeg si, det jo rådgiverne som kommer hit lørdag etter lørdag. Jeg vil si flere av de har viet livet sitt til lørdagsrådet. En lang gang, for veldig lenge siden, ble de spurt, har du lyst til å være med i et radioprogram som heter Lørdagsrådet? Og lite visste de at det skulle fange dem for resten av livet. Men vet du hva? De kommer av fri vilje, for de koser seg i dette programmet, og de koser seg og blir glad av å få lov til å hjelpe deg der ute. Lars Berrum, Mia Hundvin og Magnus Devold. Can you hear me? Nei, det kan de ikke, for de sitter på andre siden av veggen for meg og drikker kaffe og venter på å få lov til å komme inn. Ukas tilbakemelding, den kommer fra Loppemor. Og mer om det, det får du etter Charlie Puth og Attention. Det synes jeg en perfekt start på en lørdag. Hør på dette. Åh! You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You were running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face. You already know that you won.
You're just making
Charlie Puth og Attention. Jeg fortalte jo rett før Charlie her at vi skulle få en tilbakemelding fra Loppemor, og du fast lytter så husker du kanskje Loppemor, som skrev inn til lørdagsrådet og fortalte at hun har havnet i en alvorlig økonomisk situasjon etter et samlivsbrudd. Og hun klarte seg jo en stund, men nå var det helt tomt, og hun ønsker da å beholde hus og bil, for det trenger hun, og har kuttet, skal sies, alle unødvendige utgifter. Og det vanskeligste, synes hun, å fortelle venner hvor ille det faktisk uten at de forstår det, eller tror at hun usosial, for hun takker ofte nei til invitasjoner, fordi hun ikke har råd, men så vil hun unngå å virke utakknemlig eller vekke medlidenhet. Og medlidenhet jo en sånn følelse som man kanskje litt sånn redd for at man skal få, for det liksom, det blir sånn stakkarslig, liksom. Og hun søkte da råd om hvordan hun kan si ifra, ærlig og enkelt, uten å måtte forklare alt, eller få folk til å betale for henne. Og Loppemor, hun fikk råd fra Pernille Sørensen, Galvan Mehidi og Jakob Oftebro.
Det veldig vanskelig, tror jeg, å komme med noe annet råd enn at hun må på en måte være helt ærlig om situasjonen sin, og eie det, og bare si sånn, men det har jeg ikke råd til.
Og det hun sier med snylte, det hennes følelse.
Ja.
Så du må ikke regne med at fordi du opplever det som snylting, betyr det at andre tenker det samme.
Men det jo ingenting som så deilig enn når du får lov til å være en god venn.
Ja. Helt enig.
Og når du sier fra, når du åpen om din egen situasjon, så gir du vennene dine mulighet til å være en god venn.
Det forskjell på å si, jeg har ikke råd til det her, og hvordan kan vi løse det da, enn å være en person som hun ikke men å være en person som sånn person som bare låner penger av alle og aldri gir tilbake. Det helt forskjellige personer.
Ljuger.
Det helt forskjellige personer, så man må ikke blande de to personene.
Du hører lørdagsrådet på NRK P3.
Bra vi hadde kompetente mennesker, det har vi jo egentlig hver eneste lørdag, når jeg tenker meg om. Men det var rådene som Loppemor fikk, og nå skriver hun tilbake til oss, og her står det, jeg leser høyt. Hei, jeg har hørt på de rådene jeg fikk. Jeg likte at jeg har lov til å være sårbar, rett og slett. Selv om det vil koste litt, og jeg må tillate meg at det sånn. Det vanskelig å skulle være ærlig på dette, men det må jeg vel få til. Takk for råd. Jeg bor heldigvis ikke et sted der man trenger å ha fasade som dere var redde for. Dere fine. Hilsen, Loppemor. Så dette jo en slags løyperapport fra Loppemor, for hun, ikke sant, det jo ikke sånn, ja, nei, da var jeg ferdig med det. Men nå starter denne kanskje litt sånn sårbare reisen for Loppemor da. Og siden du selv kalte deg eller Loppemor ble navnet ditt, så kan jeg bare si at nå begynner Loppemarked-sesongen. Da skal vi få inn de tre bi-karakterene, rådgiverne, for det dere som har hovedrollen i lørdagsrådet, men det blir først etter Synne Sørgjær og Smake blod.
Snakker Bergen, bygger kjeften da du sa det siste gang. Og jeg tipper hun søt og snill. Snakker pent med moren din. Du redd for å bli en som ikke feig som faren din.
Jeg ikke chill. Lørdagsrådet. LR@nrk.no. PT.
Tror de forlatt til å være best. La forventninger styre humøret mitt. Det går bra med meg. Jeg trives sånn. I surf stående. I spring systemet. Jeg må ta meg sammen. Jeg må slutte å leke til. Skulle jeg sovne foran skjermen. Ingen vet det på meg lenger. Hvem jeg nå? Hvem det som skal heie på meg nå? Jeg som trodde at jeg skulle vinne over verden. Jeg som trodde at jeg skulle klare. Livet var så lett, leina for suksess. I lot ego mitt overstyre meg. Jubel som forsvann over askene. I surf stående, I spring sist I mål. Jeg må ta meg sammen. Jeg må slutte å leke til. Skulle jeg sovne foran skjermen. Ingen venter her på meg lenger. Hvem jeg nå? Hvem det som skal heie på meg nå? De som trodde at de skulle vinne over verden. De som trodde at de skulle klare meg alene. Men nå ikke si en gang å se meg selv I speilet. Ungdom og lovene. De ikke der de trodde de skulle være. Det virkelig sånn det skal føles? Når man feiler kan noen ha fortelle meg kollega.
Jesper Jenseth med ungdom og lovende. Vi prøver å få stolen til Magnus Devold. To knepp ned. Det første gang du får den beskjeden, Magnus, at du litt der, ja.
Det gikk det. Nei, ikke første gang jeg får den beskjeden, heller ikke siste.
Ja. Mia, jeg må bare si, dette lørdagsrådet starter så bra I dag. Det starter litt kaotisk, det liker jeg.
Ja, unnskyld.
Men så, det starter også med lærdom. For du har allerede lært noe I dag, og jeg synes det var så fint. Kan du ikke si høyt det du sa I sted? Du har lært at menn,
Jeg også individer
ja.
Så jeg, var, fint. Jeg var så dum Jeg kom for å si at jeg ikke ville ha menn på Bikram yoga, sånn hot yoga
ja.
Og så ville Lars og Magnus sa, Hvis vi var der da tenkte jeg, ja det vil jeg ha
ja.
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 Men de jo De jo litt av noen typer
Ja, disse to,
ja,
eller menn generelt
Det var det du ikke skulle, ville ikke snakke om menn generelt. Du var ferdig med det. Det var det en lav frase.
Nei, for dere har sittet her ute og drukket kaffe og kost dere, og da ble tema hot yoga, og så synes jeg det så gøy at du har funnet ut at menn individer.
Ja, det av og til så jeg går fort ut, hardt ut. Det kommer dere til å tenke I dag også. Oi, det var det voldsomt til mening. Og så trekker jeg meg litt.
Ja.
Så lærer jeg dette med individer og sånt, at folk mennesker. Hvis det bare kan hjelpe en, så det bra.
Lars, du nei, du vel en tenker. Du tenker før du prater, eller I motsetning til Mia her?
Nei, jeg starter egentlig bare å prate.
Okay.
Men jeg tenker mye mens jeg snakker også. Da.
Noen slags to spor oppi der?
Ja, to spor. Ja. Så kanskje jeg ikke går så hardt ut og så stopper opp og så angrer. Men jeg bare holder praten, og sakte men sikkert så det jeg startet med å si, det jeg motsier meg selv I, mens ja. Jeg avslutter og sier, så lær av det da. Og så ser alle veldig forvirret på meg, ja. Og så sier jeg betal I resepsjonen, og dra, jeg tror det frisk.
Så det vi vil få høre I dag, eller vi vil få være med på den reisen.
Ja, det er egentlig det. Jeg prater det jeg tenker da.
Ja. Ja. Hvordan det oppe I ditt hode, Magnus Devold? Det flere spor? Det vekslinger?
Ekstremt mye tenking før snakking I hvert fall.
Ja.
Tok sånn Big Five-test.
Mm.
Slo ut, var maks på alt av sånn betenksomhet. Og, ja. alt. Så her er det ingenting ufiltrert som kommer ut Nei. Av min munn.
Nei. Magnus og jeg, vi er vel helt motsatt. Jeg er lav på selvbevissthet og betenksomhet, og du er skyhøy.
Ja.
Tilsammen er vi dynamitt.
Tilsammen er vi dynamitt.
Jeg var så spent da du sa at du hadde tatt denne personlighetstesten og maks på alt. Så ja. Tenkte jeg, wow, for en utrolig personlighetsprofil.
Ibermensch. Ja.
Men det var maks på betenksomhet.
Ja. Ja, og alt det Mia sa også. Ja.
Og her er jo tilsammen det vi Lars. Mm. Det er det, hvis ja. Pjotter Magnus og jeg sammen, så blir vi deg.
Ja. Så parrer det grann. Jeg har ikke tenkt på det før, men det er jeg veldig positiv til. Men når jeg tenker mer, så kanskje ikke så positiv allikevel. Men jeg tenker også, når Magnus sier det, så er det veldig, jeg synes det er veldig sympatisk da, når Magnus sier at han tenker, altså betenkelighet, det er et sympatisk trekk på, i motsetning til det, sånn som deg da, Mia, altså han bare fyrer ut. Men det stiller jo også en del krav da, til deg når du har sagt det før.
Da skal det være
før.
Enda bedre.
Ja, når jeg først sier lørdagsrådet, så er det bare sånn, vi kan jo si noe ting, og så bare, åh, det var dårlig. Men når du sier noe som er dårlig, så er det bare, å tenk at han har tenkt seg. Ja.
Jeg vil si, også med din type, Magnus, jeg er veldig glad i deg, men av og til så snakker du så lite at du gjør meg veldig usikker. Likte han ideen? Hva tenker han? Synes at det, så, ja. Så det vil jo også føre med seg at folk blir... Men den statusen du har også kan bli litt usikker rundt deg.
Ja, det er interessant å høre.
Ja, men
så... Jeg synes heller.
Skal jeg ta med meg?
Velkommen til Sånn er du, Magnus.
Ja. Men nå gleder jeg meg så mye til dine råd, Magnus.
Ja, for de kommer til å være veldig bra.
Ja. Jeg gleder meg til at du liksom rensker halsen, og vi alle blir helt stille, og så er det sånn... Og så kommer det. Ja. Gull.
Ja. Så bare la de liksom få rast fra seg først på hvert spørsmål, og så kommer jeg inn på slutten og konkluderer.
Som en fasit. Ja, fantastisk. Dere er jo her, vi er en hel halv formiddag til å hjelpe andre. Jeg kan si det er fantastiske problemer, hvis det er lov til å si fantastisk om andre folks problemer. Ja, ja. For dette er jo ekte mennesker, tross alt. Men vi må, altså de
som... Det er gode og dårlige pasienter der ute.
Ja, ikke for meg. Ikke for meg. Alle pasienter er like gode. De må vite hvem de får råd fra, annet enn at du prater mens du tenker, Lars.
Ja.
Hvem er du? Altså alder, sivil status, og jeg tenkte vi kunne dra i gang denne samtalestarteren. Hvis du hadde vunnet i Eurojackpot, hva bruker du pengene på?
Ja, jeg er 38, gift,
ja.
Og jeg hadde brukt alle pengene til å bare betale ned gjeld, ja, og så bare levde uten...
Ja.
Hvor mye penger er det snakk om?
Ja, det lurer jeg på. Det er ikke så mye gjeld.
For først var jeg litt sånn...
Eurojackpot er vel sånn 150 millioner, er det ikke det?
Åja.
Jeg tror det er det ikke. Det er 400
millioner. Du har så mye gjeld, ja.
Ja, altså, det er dyrt på Kalberni.
Ok, betalt ned studiehjelden. Da har du litt igjen.
Ja. Ja, men da hadde jeg kjøpt meg noe. Altså jeg hadde kjøpt et sted jeg bor, eller betalt ned der jeg bor. Og så hadde jeg bare brukt da. Jeg har ikke noe mer tanker.
Det er ikke noe du ønsker å kjøpe der.
Nei, 408 millioner er det på tirsdag.
Ja.
408.
Ja, for jeg vurderte pantelotteriet. Men den synes jeg, den er litt for slapp. Det er en mil.
Pantelotteriet, jeg pantet for 170 kroner i går,
ja.
Og så tenkte jeg, hvor mange lodd er det? Jeg vet ikke hvordan loddsystemet er det.
Også, så 50 øre per lodd, tror
jeg. Men mens det pjåtet inn i flasken, så tenkte jeg, hvis det er over 200, så tar jeg ut pengene. Hvis det er 170, så kjører jeg pantelotteri.
Er du gæren?
Din? Nettopp, jeg tok ut pengene. Jeg klarte ikke å stå i det.
Nei.
Men hva? Hæ?
Ja, du må jo gi det til pantelotteriet.
Nei, jeg gir alt under en viss sum, men da er du enig, sant?
Ja, ja, de pengene er dine, ass.
Hei, takk.
Ja.
Nei, altså det er jeg ikke enig, men det
hva
er veldig vondt.
Hva brukte du de 170 kronene på?
Ja.
Ja, på sånne kjedelige ting som melk og...
Du skulle betalt ned gjeld.
Alle må dra, alle må dra. Ja, ok, så du er ikke noe... Du drømmer ikke, drømmer deg ikke vekk med å gi deg...
Altså, drømmen er jo da
gjeldsfri.
Helt gjeldsfri, og kunne bare reise, gjøre alle mulige ting man vil.
Men ville du solgt den søte hytta di i skogen og kjøpt deg en fetere hytte?
Nei, det hadde jeg ikke trengt.
Nei,
da er det jeg synes å bare betale ned der jeg bor, og så bare kunne bare si sånn, du, skal vi ta en Thailand-tur neste uke?
Ja.
Ja, og så gjør man det. Ja, men det går ikke noe fly. Nei, men da tar vi privat da.
Ah, ja,
ikke sant? Sånn, altså, man bare gjør det man vil da.
Ja, ja, det var deilig å høre. Jeg synes liksom ikke du slo deg noe på kassa, men så ble det privatfly, og da var det liksom 400 millioner språk.
Jo, men altså, jeg skal betale altså, gjeld på 2-3 millioner, og da har jeg jo... 398 millioner igjen da. Og jeg sier at det, og det skal brukes.
Ja, men ser du, så, det er derfor det er vanskelig å være så miljøvennlig når man har så mye penger. For da blir man sånn som deg.
Du skal være miljøvennlig når du ikke har penger. Og i det du får veldig, veldig mye penger, så skal du gi faen i miljøet.
Og så kan du kjøpe sånn der biobillett på privatfly.
Jo, jo.
Sånn klimakompensering.
Sikkert en eller annen diplomat tror... som kan sitte på ned og så fylle opp det. Da.
Jeg tror at forskningen viser at alle de som er mest engasjerte i miljøet har minst. For det er lettere, kortere vei for de å være miljøvennlig. Mm. Så det ikke noe offer. Unnskyld.
Mm. Nei, det var flott sagt.
Mm. Ja.
En nydelig observasjon. Rett, og det stemte. Du bare sa det, så stemte det. Det var litt flaks da, Mia.
Ja, men hva jeg tenkte når jeg sa unnskyld? Jeg tenkte, nå er det noen der ute som raser.
Ja.
Det er kjempesinn, for det er jeg vant til når man er sånn. Det kan du være glad for, Magnus.
Ja.
Når ikke du tenker, og jeg har jo vært tidligere håndballspiller og sportsjournalister, når man er ubetenkt som å bare preike,
ja,
da smeller det tilbake.
Ja, da holder de bare mikrofonen inntil. Så at du føler at du må si mer.
Helt riktig.
Og da kommer det, da det kommer gul.
Tenk deg at de lette etter deg når dere gikk av banen. Hvor er Mia? Hvor er Mia?
Ernst A. Lebog var en sånn, han var en ekspert, dere husker han.
Hvem?
Lersven.
Lersven, hva sa jeg?
Lebog.
Ernst A. Lebog, ja.
Ernst P. Lebog.
Han er god på Instagram også, han.
Så dette har du fra meg, min sønn. Mens det andre har du fra han. Det med feilstak, det kommer fra meg.
Ja, jeg er glad i deg, mor.
Min sønn, min sønn. Ok, Mia, du spilte ikke pantelotteriet for 170 kroner, men jeg gir deg, hva var det, 400 millioner i eurojackpot. Hva bruker de på? Flott samtale.
Ja. Jeg både river ned huset mitt og pusser det opp.
River det ned igjen.
Kjøregård. Helt sånn tilfeldig så har jeg havnet på Bygdøy på grunn av min eks.
Mm.
Men det betyr jo også at de husene rundt der som jeg bor nå, de er helt insane.
Ja.
Nærmeste nabo er gamle bygde Sjømannskirke, som noen avhengere kjøpte for 500 millioner. Like mye som lotteriet.
Ja.
Hvis du kunne kjøpt den, da hadde du fortsatt hatt 100 millioner i gjeld.
Ja, nettopp. Jeg har ikke rukket til det huset, og det er jo insane, for det er jo 400 millioner over taks.
Ja.
Så det går ikke. Men jeg blir jo, har jo også lyst til å gjøre sånn, åja, jeg kan også pusse opp.
Ja.
Men sånn. Se på dette, se på det svære vinduet og den flate fasaden.
En liten maktdemonstrasjon med de pengene da.
Ja, men det blir på liten plass da, for det er jo sånn spital og de her folkene som holder på rundt.
Er det sant at de bygger nedover på bygdet?
Nedover?
Ja, at det er under jorden.
Ja, ja, folk holder på med det, men det gjør noe Morten Ramm også.
Ja. Jo, men det er disse jeg snakker om. Bygger man ikke, er ikke det som er det nye? Man skal ikke være spradende oppover lenger. Eller fasade. Ok, 100 millioner, vi bygger nedover altså.
Det er helt riktig, ja.
Og hvis du er rik nok, så kommer du da helt ned til jordens kjerne.
Det er en spa-avdeling.
Og så sivil status og alder på deg, Mia.
48 og samboer. Og masse sånne unger fra 10 til 21 i hus. Ikke tenk på det, Magnus.
Jeg skal ikke tenke på det.
Jeg skal tenke masse på det. Jeg klarer ikke å slutte å tenke på det, faktisk.
Ja, nå tenker jeg veldig på det.
Ja.
Magnus, har du tenkt litt på hva du ønsker å si?
Men nå har jeg tenkt på de ungene til Mia en stund.
Ja.
Jeg hadde betalt ned gjelden til Lars. Og så hadde jeg, for det er hyggelig å dele, så jeg hadde revet huset ditt.
Jeg har også delt, herregud, jeg var jo ikke ferdig.
Nei, sorry. Vet du hva? Jo, dere er ferdige. Ja. Ingen av dere har delt.
Nei.
Magnus, vær så god.
Jeg hadde revet ditt hus. Men du hadde måttet betale for å sette det opp igjen. Ja, og gitt litt til alle dine unger mellom 10 og 21. Og så hadde jeg bygd nedover. Og også oppover, for jeg synes det er fint med lys. Også, det blir mørkt hvis det er liksom tre etasjer under jorden.
Ja, så det nedover er bare liksom fuck you liksom, fordi du kan.
Ja, i kjellerstue til gutta. Tre stykker nedover. Ja, det er vel noe sant.
For de tre guttene, de har du, bare sånn apropos liksom, sivilstatus.
Ja, det er jo Mia sin du kan komme.
Ja, bare kompiser du tenkte på.
Kompiser av både meg og dine.
Ja, det er bra.
Ja.
Hadde du også brukt pengene dine på reiser og sånt?
Ja, og reise og biobillett på privatfly og de vanlige greiene.
Ja. Ja. Altså, ut av alle svarene, så håper jeg på en måte nesten mest at Magnus vinner ja. Eurotrack på Tøs. Det er så gøy at han bare skal fucke bygge seg nedover, ja. Uten å bruke det egentlig.
Å, rive ned mitt hus. Åh, ja.
Oh, det er fantastisk. Men så bra, da ble jeg jo litt kjent med dere tre, selv om litt kjent fra før, er vi jo. Dere har vært her så mange ganger nå. Men problemene, de er nye hver uke. Og Karoline, vi skal hjelpe deg aller først. Men det blir etter Sofie Stray og Jeg hater deg.
Glemmer deg, glemmer det å ha ting som det var før. Du leker med hjertet, du vet ikke om blød. Er du sikker på alt du sa? Fy faen, jeg hater deg. Sikker på det? Farvel, farvel, farvel. Er du sikker på alt du sa? Fy faen, jeg hater deg. Sikker på det? Farvel, farvel, farvel. Jeg vil ikke se deg igjen. Är du säker på allt du sa? Fy fan, jag hatar dig. Säker på det? Farväl, farväl, farväl. Är du säker på allt du sa? Fy fan, jag hatar dig. Säker på det? Farväl, farväl, farväl. Jag vill inte se dig igen. Jag vill inte se dig igen. Kan inte göra det samma igen. Följde mig alltid så glömt. Sikker på alt du sa. Fy faen, jeg hater deg. Sikker på det? Farvel, farvel, farvel. Du sikker på alt du sa? Fy faen, jeg hater deg. Sikker på det? Farvel, farvel, farvel. Jeg vil ikke se deg igjen.
Sofie Stray, Jeg hater deg. Det det låta heter. Jeg elsker dere. Ok, da var det deg, Karoline, og nå vet jeg du spisser ørene, for du trenger skikkelig hjelp. Og dere vil forstå hvorfor, når jeg leser mailen som hun har sendt oss. Kjære lørdagsrådet og alle dets kloke hoder. Jeg sitter akkurat nå alene på Marienplatz i München, med enda en gin tonic i hånda, og skriver dette. Vi landet her, altså en liten gjeng, men de andre skulle videre til Alpene. Jeg visste hele tiden at jeg ikke skulle være med dit, så planen var å være i München alene. Og det var faktisk jeg som valgte å gjennomføre turen, selv om ting ikke gikk helt som planlagt. Fordi jeg ble invitert av en fyr jeg har hatt sånn av og på greie med i flere år. En sånn fyr man egentlig burde lagt bak seg for lengst, men som man likevel faller litt for igjen. Jeg håpet kanskje at det skulle bli noe denne gangen, men overraskelse. Han fikk noia igjen. Og jeg ble stående igjen og følte meg ganske dum som lot meg rive med nok en gang. Men jeg dro likevel for meg selv. Og det her dagens problem starter. Jeg ganske introvert og sliter en del med selvbildet. Jeg vet jo egentlig at jeg ikke teit eller slitsom. Det bare den indre kritikeren, styggen på ryggen, som roper høyest når jeg usikker. Jeg kan være morsom, varm og til og med litt sosial, men det skjer først når jeg blir trygg, og det tar tid. Nå jeg alene i en stor by, og jeg vil så gjerne at dette skal bli en opplevelse jeg ser tilbake på og tenker, fy søren, det der klarte jeg. Ikke en tur jeg husker som stress og ensomhet. Jeg vil møte folk, ha det gøy, kjenne at jeg lever, men jeg aner ikke hvordan. Å ta initiativ føles som å skulle løpe maraton i tresko. Jeg trenger hjelp. Så, hva gjør man når man egentlig er ganske kul, men hodet prøver å overbevise deg om at du er for mye eller for lite hele tiden? Hjelp meg å få en lørdag i München som faktisk blir minneverdig på den gode måten. Hilsen en genert, halvfull, men håpefull turist, Caroline.
Det er disse sånne aleneturer er...
Oi, rett på, har du tenkt? Ja,
nå har jeg tenkt.
Ja, ja bra.
Jeg skal bare si at sånne aleneturer, jeg har vært på noen av de, og jeg synes det er så deilig og flott på dagtid, og man går rundt og kikker i byen og sånn, og så kommer kvelden, og så finner man ut at, åh, jeg fortsatt alene, ja. Og nå skal jeg være alene, nå skal jeg sitte alene her, og det begynner å bli mørkt, og ja, nå skal jeg... spise middag alene, og så ettermiddag, hva gjør da?
Ja.
Og så kommer de tankene der.
Ja.
Og så...
Men går tankene på tiden, eller går de mest på, på en måte, går de over i liksom ensomheten?
Ja, og så blir man sittende og spinne ved det ensomme restaurantbordet alene, og blir verre og verre. Gjenkjennelig situasjon. Men da er det jo perfekt hvis man klarer å møte noen andre mennesker, og det tror jeg skal gå selv i München.
Ja.
En by jeg aldri har vært i.
Så men hva gjør du da når du sitter på det bordet, og du kjenner at det kommer snikende, og du, hvordan tar du initiativ da?
Nei, jeg klarer jo ikke å ta initiativ.
Det var litt det jeg hørte.
Ja, så jeg blir jo bare sittende alene, og så gjør det jeg har brukt en del er å dra... på lange middager, altså sånn flereretters middager som tar litt tid.
Ja.
For da kan jeg kose meg med det i et par timer.
Ja.
Men hvis du skal møte noen og gjøre noe sånn, tenkte jeg så vidt på sånne der omakase-restauranter, hvor det, kokken står i midten og lager noe, og så sitter man i en sånn hestesko rundt. Det veldig sosialt. Da begynner man alltid å snakke med de, for da man støkk. Det gjerne sånn 10-12 stykker som der, og da må man begynne å snakke med de andre.
Omakase, hva? Altså, jeg skjønner at det står en fyr i midten og freser noen greier.
Men det skiter sånn kjøtt i kjeften, og så kan man gape opp og sånn, er det ikke det?
Oi, det kanskje på noen steder.
Det var kinky, det var
du... Det begynner med omakase.
Ja, jeg har vært på det i Amsterdam en gang. Oh, ja. Der satt man rundt og så var det så skyter han kjøtt og så må du ta imot.
Det var sikkert han kokken som var litt sånn...
Det var ja, det var show det der.
Ja.
Ja.
Men der sitter man også i mange timer.
Man i mange timer.
Så jeg trodde når du... For det var det jeg tenkte også når du sa at også velger jeg et sted som tar lang tid å spise. Men nå gjør du bare det.
Ja.
For det den tiden du gruer deg til skal være lenger unna.
Ja,
ja men omakase er jo ikke dumt.
Ja, men er det ikke også, hvis det en mindre, lokalet må ikke være for stort, hvis lokalet litt mindre, og det mange retter, så føler jeg at alle sitter i det rommet så lenge at man til slutt blir en slags gjeng.
Ja, man blir litt det.
Ja.
Det har skjedd meg hver gang jeg har vært omakase. Smikket jeg 1000 ganger.
Omakase kan jo være dyrt. Ja. Jeg vet ikke om alle er det, men noen kan jo være kanskje billigere i Tyskland. Men hva hvis du går på en sånn liten pub da? Får ikke man litt samme opplevelsen da?
Altså, jeg har vært på sånn pub, de skyter sånn i munnen på deg. Det også veldig gøy.
Du elsker å bli skutt ting inn i munnen på.
Ja. Jeg tror ikke jeg har brukt en gaffel, jeg har vært i utlandet. Eller glass. Men kan liksom til henne som på tur, og deg da, Magnus, liksom, det jo hvorfor drar man alene? Du jo en person, jeg kjenner deg litt som ha venner, ikke sant? Og dette vet jeg jo ikke da med Caroline, men si at det virker som hun har venner og et nettverk, altså de andre skulle opp i Alpene, og så at hun har et vennenettverk her hjemme, så la dette, denne setningen her ta utgangspunkt i at hun har venner, så også til deg da når du på alenetur.
Det er like mye råd til meg,
ja. Ja, fordi at det noe med liksom, at det kanskje noe som skal presses frem. Du har et nettverk, du har venner, nå er du frivillig alene et sted, og liksom presse gjennom et slags ansvar du selv har i situasjonen, og ikke la at du ikke går helt inn i skallen og blir helt sånn frynset. Og jeg har, så plutselig sitter du i München, jeg jo alene og ensom og begynner å tro det, ikke sant? Men du jo der frivillig, du har venner, så gå der, og så det jo da ikke synes og synd på seg selv og begynne å eie situasjonen, da. For du har jo frivillig sittet der, og da må man tørre å snakke med noen folk, og da det jo mye morsommere, for da det et avslag, gjør jo ingenting, for dette jo ikke noe, dette jo en kunstig situasjon at du ensom et sted. Hadde du vært ensom i Oslo, dratt
for å trodde at München var bedre, og er fortsatt ensom der, så er det en annen situasjon, men hvis det er en sånn, gjør det til en liten happening, og da må man tørre, og da må man feile uten at det i det hele tatt påvirker noe som helst. Og da kan man lure denne introvertheten og sårbarheten som man ellers har, fordi nå er du litt kunstig. Dette er jo ikke...
Vær noen du kan leke igjen, vær noen du ikke tenker at du er hjemme, du trenger... Ja.
Og det er ikke noen konsekvenser av, du skal jo hjem fra München i morgen, eller om et par dager, så det at du fikk fire avslag på en kveld og endte opp med å gå alene hjem etter kveld på München, er jo egentlig da bare til å le. Hva faen? Og jeg snakket med folk, og de sa nei. Altså, da er det bare, da kan man vri det til en, liksom en opplevelse i det frivillig triste og ensom også. Da.
Men kan jeg, da må jeg bare skyte inn, for at jeg var i Los Angeles. Jeg vet at det er mye kul å si LA. Ja. Men for noen
eller Los Angeles.
eller Englands by. For noen år tilbake. Og da, jeg må bare si at selv, og jeg var der med veninner, men jeg følte meg så avvist av den byen. Så at når man sier sånn, ja, men hjemme er jeg jo, det går bra. Men likevel må jeg bare si at jeg ble litt sånn, jeg ble ikke lei meg da, jeg ble bare sint på byen. For at det var, ingen er interessert, sant? Det er jo fordelen med å være i Europa, er at folk prater sammen, og jeg tenkte mens jeg var der sånn, fy fader, Europa er så mye kulere enn den drittbyen her, så jeg er fortsatt sint på den. Fordi at i LA så er det jo, ingen vil snakke med deg. De hører at du kommer fra et annet land, men det betyr jo hvertfall at jeg gidder ikke å snakke med deg, for du kan ikke ta meg noen steder, sant? Det er en iskald by. Men selv jeg, med venner, ble avvist av en hel by og et helt folkeslag. Så gjorde det vondt. Så jeg bare tenker sånn, det der med å minne seg selv på at det er en kunstig situasjon, det kan liksom likevel gjøre vondt. For først tenkte jeg sånn, ja, hun burde si sånn til seg selv, det er en kunstig situasjon. Men der og da kan det likevel være kjipt å sitte alene, og at ingen kommer bort til deg. Hæ, ser de ikke at jeg er, altså, man er jo litt sånn, skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg lurer på hvordan hun skal, sant? For hun har jo alle disse tankene, som er sånn, ok, jeg er introvert, jeg er beskjeden, men jeg er jo samtidig veldig varm og kul.
Og så er hun jo, må jeg bare legge til, avvist av denne fyren, så det er jo sikkert veldig, du vet, forsterket av det.
Ja.
Avvist igjen.
Men hvordan kan hun snu det da? Altså, for en ting er at du, ok, nå skal ikke jeg være meg selv, men hun har jo hele tiden tankene. Hvordan kan hun kjøre ned tankekjøret og faktisk føle, eller åpne opp? For hvordan kan folk, kan hun klare at noen kommer til hun da?
Ja.
Er det mulig? Altså, hvordan viser man at, kom og snakk med meg?
Gå rundt med sånn som skyter kjøtt.
Eller hvilket sted går man på?
Kjøpt deg kjøttpistolen. Det er verdens beste sjekketriks på heterofile menn. Bare gå som kvinne, gå rundt med en kjøttpistol og si hei, jeg har denne min, vær meg hjem.
Og vodkapistolen i andre hånda, så tror jeg det her skal løse seg greit i München. Men jeg er jo enig i det du sier, at, men nå, vi må jo ta ut, nå sitter hun der,
ja.
Og jeg synes jo hun er i gang med en GT. Altså hver gang jeg har vært på alenetur, så er det dagtid jeg synes er kjedelig, men det er når kvelden kommer og pubben begynner å åpne, altså, og ta seg en øl når det sosiale begynner å skje, da synes jeg bare, fader, dette er dritgøy.
Men hvordan kommer du i kontakt med folk da?
Sitter i barn, begynner å snakke med bartenderen.
Bartenderen? Er det ikke derfor? Det er også, jo det de er til.
Og så kommer det noen som bestiller, og så det glir det. Mm. Det er liksom, jeg kan ikke sitte der og tenke gjennom hva jeg skal si, nei. Jeg kan ikke holde på sånn som deg, Devold. Så du må bare holde praten gående, ikke sant? Med da en bartender, sånn at det er en prat gående hvis det kommer noen tilfeldig og skal bestille noe, sånn at det kan oppstå en dialog mellom meg og den også. Så jeg synes jo at hun er i gang med å gjøre noe riktig da, med å ta en GT og sånn, så tror jeg, og det skal jeg være ærlig inn og si, altså jeg er også en overtenker, men jeg tror hun må stoppe planleggingen der nede om hvordan dette skal bli bra. Hva skal jeg gjøre? Jeg tror hun må bare begynne å være litt i nuet og avslutte overtenkingen da, og så ta en oppsummering dagen etterpå.
Men det må jo finnes steder i München, må gjøre litt research hvor turister drar, eller et eller annet gathering hvor flere er i hennes situasjon.
Du kan dra på Bayern München-kamp.
Ja, Hard Rock Café.
70 000 menn.
Se, kamp er jo ikke dumt heller.
Det er ikke dumt.
Nei.
Selv om du hater det, så er folk preiket av. Da er du en gjeng med en gang.
Ja.
Ja. Litt forskjellige typer steder kan noen sjekke opp. Jeg prøver på ekte. Jeg er ekstrovert, det er en blanding. Men jeg har aldri vært i den situasjonen hvor jeg sitter alene på en pub. Jeg har aldri vært alene i flere timer. Ute, hjemme, masse. Så jeg blir jo så fascinert.
Tenker du ikke at du burde, for det har jeg tenkt, at jeg burde gjøre sånn som Caroline? Jeg tror jeg hadde hatt godt av det.
Ja, det, jeg tenker også det. Jeg tenker allerede nå så er hun modig. Så hvis hun skal hente noe, så er hun helt rett. Tenk, nå er hun alene her, så hun er jo, ligger langt foran meg. Så hun er allerede, jeg kan drite i alt som skjer, litt som, som du er inne på, Lars. Herregud, tenk at jeg gjorde dette. Hun har allerede vunnet. Fra nå av og ut, alt kan bare være positivt. Og så er jo det veldig typisk ekstrovert å tenke at ja, ja, så ble jeg avvist, da har jeg en god historie. Det er veldig sånn klassisk at du kan bruke til noe senere, men for en introvert så er det, fylles det opp i skammen. Og det er det vi må prøve å ikke det få det opp
altså,
i skammen.
Ekstrovert, jeg skammer masse jeg også, altså, det er en skam og blanding hele veien. Men,
hvordan fjerner veldig... du ting fra skammen da, Lars?
Det fjerner ikke, det var byggershop det.
Altså, men du snakker jo om det sikkert.
Skammen, ja.
Nei, det som skjer, ok, hvis du er ute så skjedde det noe helt, ja. Så du bare tenker, å fy faen, tenk at jeg havnet der eller gjorde det,
ja.
Så ligger du og bobler opp i skammen,
ja.
Men så tar du det opp og preker om det, gjør ikke du det? For det er så syk historie, eller det er så tullete at
ja,
du,
ja.
Hjelper det.
Ja, 100%.
Ja, så da, sant, da er vi tilbake til ditt råd, at hvis hun opplever noe, så skal hun bare tenke at dette skal jeg uansett fortelle noen om. Ja. Det er enten en god eller dårlig historie.
Kan hun kan lage en sånn, hun har sikkert en gruppechat med de vennene som dro videre til Alpene, og filme, liksom, lage en sånn Snapchat-dagbok, eller noe sånt, og hvor hun sier, nå skal jeg dra inn på den puben her, og så skal jeg gjøre det og det, eller få de vennene til å komme med forslag, til, skal, så sier de, ja, du må snakke med han som sitter der borte, ja. Du må snakke med 5 stykker før du går videre, gjøre det til en slags oppdrag.
Da er vennene der litt likevel.
Og hvis, det er typisk jeg hører henne tenke da, eller folk som ikke har vært på sånn alenetur, ofte tenker da sånn, åh, men jeg vil også bare være alene uten å liksom koble meg på en sånn sosiale medier opp. Da kan ikke jeg bare være som alle andre som reiser alene. Da kan jeg også informere dem at jeg har veldig mange venner og bekjente som reiser mye alene, og i helvete, det dokumenteres hjem. Og de er rett på mobilen, og de ringer i ett kjør, og du ser dem på Instagram sosiale, så alle har et sosialt behov på alene, så det er bare en kjempegod idé av Magnus. Få opp en liten kontakt, bør ikke være de alpejentene, de er sikkert på afterski, men noen som er i Norge som sitter bare hjemme, og får en liten sånn, og det er morsomt for oss hjemme også. Hvis jeg hadde fått en kontakt i München, ta så kontakt meg. Jeg skal være hjemme i kveld, så skal jeg være med på å gi råd utover kvelden.
Men jeg må si, du glemmer jo noe veldig viktig her selv da, Caroline, for du skriver sånn, jeg vil kjenne at jeg lever, men du lever jo nå. Du takket ja til denne turen. Det er jo, du står jo midt i selve livet nå. Ja. Og så tenker jeg sånn, ikke la hele lørdagen i München være opp til andre. Det er jo lov til å sette seg, du er jo i den fantastiske byen. Hva fader er jeg keen på å se her? Begynn med det. Og jeg er helt, helt enig i, altså bartender ble nevnt som en, det er jo en eneste stor sosial krykke som serverer drinker. Han er jo der for deg og dokumenterer. Eller hun. Jeg så for meg en fyr fra et sted med en sånn liten vest og hvit skjorte. Men det kan også være kvinne. Det er helt riktig.
Det kan også være en automat. Du får jo alt automatisert.
Ja. Eller det kan være en kjøttpistol.
Mange kaller meg en bossman, og synes stilen er cool. Andre sier jeg er en tapt sak. Spis ordet der bo. De vil ut og leve livsstil. Frank Lucas syndrom. Velg giften din varsom. Fort gjort å bli jord. Yeah. Det her er boss, babe. End of a make it bounce for it. Stor skål for et år uten maske. Hvor skal blekken nå ha? Spekuler hvem blir. Alt jeg vet er at med mindre mistet vinner du. Selv om jeg er inne kan jeg miste huet. Sett meg lei på skulder. Kanskje burde holde den ryggen rak. Og det er høyt i måneden, men det får være ok. For det er hvertfall nære, det er low case. Sånn du bare henger for the fame and the champagne. Catch meg in the middle, du er gone på en måned. Folk har spørt meg blacky from the black. Hands down, G's up. Se på grabben, what the fuck, vil ha mer enn en natt. Men jeg er tagget hver natt. Mange kaller meg en boss man.
med noen andre. Og om jeg skulle føle på noe vondt, tar jeg kun meg selv og klandre. Se meg selv i speilet i øynene når jeg er ute av balanse. Håper blanseren ikke spør meg hva jeg driver med. En som alltid fyrer opp i lansjen, har ikke tid til å danse. Jeg burde finne på noe bedre å bedrive tiden med. Folk har spør meg blacky from the black. Yo, blacky, where you at? Hose down, G's up. Se på grabben, what the fuck, hun vil ha mer enn en natt. Men jeg tagget hver natt. Mange kaller meg boss man. Synes stilen cool. Andre sier jeg en tapsa. Spis hvordan der bo. Vi vil ut og leve lystig. Frank Lucas syndrom. Vil giften din var sånn. Fort gjort å bli jo.
Blackie, og det var Frank Lucas i lørdagsrådet, som vi løser problemet med, helt frem til klokka er 12. Vi begynte jo da med deg, Karoline, og vi fortsetter med Mia, som jeg syns stiller et spennende spørsmål, som jeg ikke har noe svar på, så derfor spør jeg dere. Men her er mailen. Kjære lørdagsrådet, jeg har et dilemma som virker enkelt, men som gnager mer enn det burde. Når er det greit å gi opp en bok? Hver kveld leser jeg en halvtime før jeg sovner som en stein. Det har gått fra å være en selvdisciplinerende vane til kveldens høydepunkt, et kjærkomment avbrekk fra skjermene. Men nå sitter jeg fast. Jeg er 311 sider inn i en 557 siders bok, og jeg kjeder meg glugg. Hodet mitt sier kast den, men samvittigheten nekter. Hva om slutten redder alt? Hva om jeg går glipp av noe genialt? Boken er anerkjent, godt anmeldt, og jeg var oppriktig nysgjerrig da jeg kjøpte den. Samtidig er det mars. Jeg begynte i januar, og hver kveld føles som en tvangstrøye av ord jeg ikke bryr meg om. Så, kjære rådgivere, skal jeg lide meg gjennom resten for stolthetens skyld, eller gi meg å omfavne lesegleden igjen? Hilsen, rådville Mia.
Veldig modig av deg, Mia.
Men vet du hva? Dette kunne vært mitt råd.
Hva da?
At jeg, hvor tid skal du gi opp? Det er helt utrolig at hun heter det samme som meg, og har samme issue som meg.
Ja.
For jeg har trodd at det har vært forbudt.
Mm-hmm.
Så jeg har ledet. Mitt barn. Ja, du ikke
Ta det du, Lars.
Jeg har ledd meg gjennom så mange bøker, for jeg tenkte at jeg hadde følt meg skitten hvis jeg ikke hadde fullført. Så jeg er også interessert i dette her, og jeg mener jeg har lært meg noe. Det er lov å gi opp, og så kan man si sånn, jeg kjedet meg.
Mm.
Men så er det sikkert, hvis det er Dostojevski, og du har lyst til, sant, jeg vet da, sørene, prosessen, hva de holder på med, å lese, du har jo lyst å komme igjennom det.
Ja.
Du har lyst til å si sånn, ja, jeg synes det var ganske interessant.
Ja, for kan du si at du har lest den, hvis du ikke har lest den ferdig? Det er det.
Nei.
Du vil jo ha, ikke sant, jeg vil ha den som et sånt hakk i sengestammen.
Mm. Ja, jeg blir veldig nysgjerrig på hva hun leser. Det skulle jeg gjerne visst å like. Er det Knausgård? Er det noe vanskelig? Eller er det en veldig lett, en krim?
Det er Lungeflyteprøven av Tore Renberg.
Mm. Mm.
Som jeg har lest, jeg synes den var helt fantastisk.
Oi, du anonymiserte det.
Men legg til det Mia skriver om Tore Renberg, så ikke han blir leise når han hører på det.
Ja, men jeg sa akkurat at jeg elsket Lungeflyteprøven, og hun elsker bøkene til Tore Renberg, og jeg, det stiller jeg meg bak, bare så det jeg har sagt. Jeg trodde hun, da jeg leste mailen, så tenkte jeg, jeg vet hva du leser. Du leser den Solveig Balle, sånn utregninger av tid. Av tid og omfang, sånn hyllet kritikerbok. Og den står fast i samme dag, hele boken. Hovedpersonen våkner opp i samme dag. Jeg har aldri kjedet meg mer i hele mitt liv.
Groundhog Day-aktig?
Ja!
Jeg personlig elsker jo Solveig Balle, og hater Tore Renberg.
Nei!
Nei, jeg bare tuller. Jeg bare tenkte, Dr. Jones var så bekymret for at Renberg skulle bli lei seg her ute.
Hei, hei, vær snill med Balle også.
Solveig Balle er dansk, tror jeg.
Men det er jo ikke personlig Renberg. Herregud.
Nei.
Men det høres ut som en låt fra Postgirobygget. Tunge fly tilbake. Nei, ikke tilbake.
Lungeflyteprøven, det er lett å si.
Ja, det er cirka samme tematikk, ja. Litt sommerdag og sommerbris. Ja.
Jeg trakk fødsel, ja.
Men altså, dette er jo her, fordi jeg er sikkert...
Leser du ferdig, Lars?
Jeg har både lest ferdig og ikke ferdig, jeg.
Ja.
Og tenker ikke så drastisk på... Men jeg vil sikkert mye av sånn der, men du er jo ekstra et... Du føler ikke på den skammen. Den er voldsomme, hva gjør det, ikke sant? Det er så alltid folk med ekstravert sier, uansett hva man sier, så er det bare sånn, ja, men du vet ikke hvordan det er for oss introverte. Så Kanskje, det er helt jævlig å avslutte en bok for introverte, da må jeg beklage, men det er jo bare å legge bort den boka og lese en ny en, og så var ikke den boka for deg. Og det er jo lov å akseptere uten at det er så veldig mye mer. Det er litt sånn som, dette er jo ikke en kritikk mot Tore Renberg, men han skriver mange bøker og er jo en anerkjent forfatter, og denne boka har fått veldig mye bra. Men alt, selv om du liker ting fra Renberg, så er jo ikke alt det...
Kanskje vi likte alle.
Nei, og du kan, det er ikke sikkert du liker alle tingene. Og det er egentlig bare en skryt til forfatterskapet til Renberg da. Ikke sant, at han ikke bare jeg har funnet en oppskrift, det publikum liker, det skal jeg fortsette med. Kanskje han har gjort noe annet her som ikke appellerte til denne Mia-leseren da. Så jeg føler ikke at du skal føle så mye på det i forhold til forfatteren. Og når du har gitt det 311 sider av 500, så har du gitt, ikke sant, det er jo det, gir du deg på side 15, så kunne jeg sagt sånn, du burde lese litt mer før man tar en, for da anerkjenner du ikke kunsten og forfatterskapet. Nei. Men, så du bør jo alltid lese igjennom, men hvis det ikke, du ser nå, du er en lesehest, du ser at det ikke er for deg, så var ikke akkurat den boka for deg, og da synes jeg, hvis det er en tvangstrøye hver kveld.
Så. Men 311 sider, det er så kort vei til å liksom bare, da fikk jeg ferdig den.
Ja, kanskje du gjør sånn som anmelder da, anmelderen har sett to av fem episoder. Hun har lest 311 av 500 sider.
Jo, det er sant. Godt poeng.
Og jeg synes den er ganske kjedelig. Ternekast 3 fra meg.
Ja.
Men jeg har en kjæreste som begynner på bøker, aldri fullfører. Og det føler jeg, det blir for få sider.
Ja.
Drar på ferie, han har med seg 5 bøker, og bare, jeg vet at ingen av de, han fullfører aldri en eneste bok, men han starter på veldig mange, så den stabel for siden av. Jeg tror også jeg har det liksom i meg, jeg skal i hvert fall prøve å lese gjennom en bok. Den var god, nå klarte vi det. Men jeg synes, hvis han hadde lest 311 sider av 50, uansett, jeg synes da har du gjort en så god innsats.
Ja, det er enig oss.
Ja.
Og hvis jeg synes du skal lese ferdig.
Ja.
Nå har jeg tenkt lenge.
Ja,
hva
synes du om Solveig Balle?
Så, elendig. Nei, hvis dette er en bra bok da, som folk sier at det er, så må det jo ikke bli mye, bra da. På slutten. Nei, men det blir jo bra.
Det er det bikkje det?
Jo da,
nei, men gjør det. Nei, har du lest den?
Nei.
Dette er jo veldig sånn spesifikk tematikk også da. Ja.
Men hun skal jo sovne også da.
Det er ikke en kring.
Det var jo det hun skrev i starten, at jeg leser hver kveld for å sovne.
Men hvis hun ikke liker det.
Hvis hun kjeder seg, så sovner hun fortere.
Vet du hva? Nå er jeg enig med Magnus, nå har jeg også tenkt. Jeg har tenkt, og jeg er enig med deg. Men kan hun lese den bare med en annen innstilling? Og jeg tenker også, jo fortere du leser ferdig denne boka, jo fortere, raskere kan du komme deg til en ny og kulere bok.
Tenk så bra neste bok kommer til å bli etter dette her. Og da har du lest den, da kan du si, jeg leste hele, det var drittkjedelig. Hvis hun leste halvparten, Men jeg, også, jeg sliter veldig med å ikke fullføre, også sånn dårlige serier og sånn.
Ja.
Det må liksom se, fordi må bare se det ferdig.
Ja, men da spoler du deg igjennom.
Gjør ikke det. Spoler meg igjennom?
Ja, hvis du ser en serie, tenker
jeg... Hva er vitsen med det?
Spoler over scener?
Da kan du heller la være. Kan du ikke bare la være?
Nei, da fullfører jeg, da spoler jeg meg igjennom.
Så det skal stå fullført i Netflixen din, liksom?
Check.
Det er det sykeste jeg har hørt mye av. Nei.
Jo, men jeg stopper jo opp, og så ser jeg en scene. Scene.
Hæ? Boken er lov å legge fra seg.
Men fullført for Good Girl Squid Game. Legg bort Renberg.
Nei.
Ja. Jo.
Ja, men... Ja, okay.
Eller ikke alt, men noe, veldig mange. Egentlig var så unnskyld, Magnus.
Det går bra.
Men Mia her virker jo som, altså ikke Mia i studio, men Mia med boka, virker jo som er en som pleier å fullføre bøker, og her står hun liksom igjen, det er jo kanskje derfor hun sender inn også, at bare, ok, dette, det er ikke alt jeg opplever, men kan jeg legge den bort? Men hun føler på en veldig fin ting da, som leser til forfatteren og alt sånt, så kan vi jo si at ja, men du skal få lov til å legge bort den. Altså, jeg tenker litt sånn, hvis jeg har et stand-up-show, så ønsker jeg at alle skal være der til slutt, da.
Ja.
Men hvis det er noen som bare har... Det er en time, nå har jeg ganske lange show også, så, men si en normaltid, da. En time og kvarter show, og noen har sett en time, da bare du, dette her, nå... jeg fant ut for en halvtime at dette ikke er for meg, så bare det eneste vi krever da, ikke lag så stort nummer ut av det. Bare gli ut, ikke skrape stolen og bare «Dette er ræva!» Ikke sant? Det, for det er jo ikke, bare snik ut, og der har allerede Mia gjort feil ved å sende inn dette her, og vi gjorde feil ved å oute Renberg, så vi er allerede fuck, så du har gjort masse feil, Mia. Du har langt for stor sak ut av det der.
Nå skal jeg, det kjæresten min har lært meg da, ved å starte på mange bøker og legge de lett til side, det at jeg må også skjerpe meg litt, det der å lese gjennom en hel bok. Nei, nå har jeg klart å ikke gjøre det. Fra Mia til Mia, jeg legger den vekk. Mm. Trenger jeg ikke.
Kan det være kompromiss? Og, hvor mange sider var boken?
Den er 557. Ja. Hun er hopp, på 300.
Hopp til side 500.
Ja. Ja.
Og så les de siste 57.
Ja.
Oj, den var fin.
Väldigt bra. Det är andra gången du gör ett väldigt bra insats här och den tesen att du tänker är väldigt viktig för gruppen. Det märker jag nu. Och jag vill också lägga till som straff för att du har lagt så stort nummer ut av det här. Så ska du när du lägger bort denna boka låne den Solveig Balle-boka, vad var det heter den?
Jag tror den heter Utredninger om tid och rumfang.
Det är som en parodi på en roman.
Ja, den har du inte lov att lägga bort. Den måste läsa hela.
Kan jag lägga på forskning på det? Forskning, det var vanskeligt att säga. Det var inte smooth, nej. Till det Magnus säger för det jag har hört att det var jag har läst. Två grupper. Den ena fick läsa slutet av en bok först, så start den andre leste fra start til slutt. Hvem fikk mest ut av boken? Nei. De som begynte med slutten.
Nei, det ser du.
Der ser du. Ja. Det er jo derfor vi liker å se ting flere ganger også, sant? Fordi at, åja, nå kan jeg følge med på andre ting. Hva er det som egentlig skjer?
Les den baklengs.
Hun kan begynne på slutten nå og hoppe, se, det verdt det? Og så kan hun lese de siste sidene. Magnus, igjen.
Igen.
Genial. Du gör mig till ett bättre människa.
Gör alla till bättre människor.
Så är det bara.
Det var ju väldigt spännande. Nu har vi, man kan ju verkligen rampa sig helt till när det gäller böcker. Det finns uppenbart ingen regler. Du kan lägga den helt veck. Du kan lida dig igenom bara för att se si, jag har läst den hela eller du kan läsa den baklängs de sista 50 sidorna. Du står
det
helt
det arabisk förlängs.
Ja, men så du anmäler då bör du nästan fullföra.
Jo, det är enaste. Det är en med dig. Men det och de Netflix episoderna som man inte syns någon, de syns jag också man bara kan la ligga med. Ja da, der kom tvangsfødsel.
Pappa driter penger, det lett å se. Mamma går med minkpels og kjører BMW.
Lørdagsrådet.
Lørdagsrådet
på P3.
When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가. 꿈이란 것도 이젠 지나. 웃으며 너를 만나. Never ending forever.
Now, 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 나로 따라 이긴 밤을 수놓아.